говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. В Одесі розпочалися міжнародні військово-морські навчання «Сі-Бриз-2010». Кияни визначаються вперед у Європу чи назад у совок.
Будь ласка, робіть свій вибір. За Європу чи за СССР? Що, на вашу думку, для України краще?
Польські питання і сумніви щодо розслідування Смоленської катастрофи.
Ми звертаємось до влади Республіки Польща, намагаємось повернення того, що є власністю Польщі, тобто решток літака, чорних скриньок та усіх інших речових доказів.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов коротко про події у світі. Прошу, Василю.
Доброго вечора всім. Президент Росії Дмитро Медведєв виступив за створення нових альянсів зі Сполученими Штатами і країнами Європейського Союзу. Виступаючи на нараді послів в Міністерстві закордонних справ Росії, Медведєв заявив:
Нам необхідні спеціальні модернізаційні альянси з нашими основними міжнародними партнерами, насамперед з такими країнами, як Німеччина, Франція, Італія, з Євросоюзом у цілому і Сполученими Штатами Америки.
Дмитро Медведєв також відзначив, що російсько-американське співробітництво не може обмежуватися лише договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, і це продемонстрував його нещодавній візит до Сполучених Штатів. Минулого тижня Москва-Вашингтон домовилися про обмін 10 депортованих зі Сполучених Штатів російських агентів на 4 помилуваних президентом Росії ув'язнених, які були засуджені із звинуваченнями у шпигунстві на користь Заходу. Президент Франції Ніколя Саркозі сьогодні планує виступити з телезверненням, якому відреагує на звинувачення у тому, що його передвиборну кампанію у 2007 році фінансувала Ліан Бетанкур, спадкоємниця капіталів найбільшої парфюмерної фірми «Лореал». Україна і Білорусь сьогодні підписали міжурядову угоду про співпрацю у сфері транзиту нафти через українську територію на білоруські нафтопереробні заводи. Про це повідомила прес-служба першого віце-прем'єра Андрія Клюєва. Печерський районний суд Києва обрав для колишнього заступника голови «Нафтогазу України» Ігоря Діденка міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на 2 місяці. Таке рішення суд оголосив сьогодні після кількох годин засідання. Суд відхилив клопотання адвокатів про збереження як міри запобіжного заходу підписку про невиїзд, а також клопотання народних депутатів про взяття Діденка на поруки. Хоча Діденко звернувся до суду з проханням про ухвалення рішення щодо міри запобіжного заходу врахувати те, що він не переховувався від слідства.
Я знаходився за кордоном, коли мені сказали про те, що буде відкрита кримінальна справа. Мені радили не повертатися в Україну. Я сказав, мені немає чого ховатися від українського правосуддя, від українських органів дізнання. Я повертаюся в Україну. Таким чином, я прибув з чергового відрядження за кордон за 2 дні до того, як мені були пред'явлені обвинувачення, спочатку документ, який мене вивів в ранг підозрюваних, а потім було обвинувачення.
А ось що сказав адвокат Діденка.
Було клопотання народних депутатів, в кількості 34 чоловік, о том, щоб запобіжний заход був змінен на взяття на поруки. Суддя його навіть не розглядав. Тобто у нього, по всій відомості, було вже заготовлене рішення, ще до цього суду. Ми будемо подавати апеляцію на цей повністю незаконний вирок.
Міністр палива та енергетики Юрій Бойко не з'явився на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення Стокгольмського арбітражу, розслідування фактів діяльності Росукренерго та арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія Макаренка. Під час засідання комісії її голова Роман Звариш повідомив, що зв'язувався неодноразово з представниками Міністерства палива та енергетики, зокрема з його керівником, однак не отримав жодної відповіді щодо підтвердження присутності чи відсутності Бойка на засіданні комісії. Водночас, за його словами, міністерстві повідомили, що на адресу комісії направили лист від Бойка.
Нагадуючи якраз через приймальню шановного пана міністра про те, що він зобов'язаний прийти на засідання комісії, ми жодної відповіді не отримали, ані позитивної, ані негативної. Натомість нас повідомили про те, що пан Бойко підписав якесь письмо. Юридичний характер цього письма я не можу вам зараз оповісти, оскільки я його ще в природі не бачив.
На цьому, Людмила, в мене все.
Дякую, Василь Зівгало з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні в одеському гарнізонному будинку офіцерів на тлі нечисельних пікетів проросійських активістів пройшло урочисте відкриття 8-ми багатонаціональних військово-морських навчань «Сібріз». Цьогорічні маневри мають антипіратське спрямування і зібрали кораблі та військовослужбовців з 14 країн. Про це ми поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Володимире, як виглядає цьогорічний «Сібріз»?
Доброго вечора. Загалом у навчаннях «Сібриз-2010» задіяні близько 1000 українських військовиків і майже 500 від 12 інших країн – Азербайджану, Бельгії, Греції, Грузії, Данії, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, Туреччини, Швеції та Сполучених Штатів Америки. Австрія представлена одним спостерігачем. Росіяни не прислали навіть спостерігачів. Перебігом маневрів керуватиме багатонаціональний штаб, розташований на території західної військово-морської бази ВМС України в Одесі. Берегова фаза навчань проходитиме на військовому полігоні «Широкий Лан» у Миколаївській області. Там розгорнуто польовий табір та обладнано навчальні місця, де у складі берегового компоненту навчань займаються військовослужбовці трьох країн – України, батальйон морської піхоти ВМС та аеромобільна рота від сухопутних військ Молдови і Грузії по одному піхотному взводу. Морська фаза пройде у північно-західній частині Чорного моря на морських полігонах бойової підготовки ВМС України. У ній будуть задіяні 16 кораблів, катерів та допоміжних суден від українського флоту, 5 від Державної прикордонної служби України, 1 корабель і 2 катери від ВМС Туреччини та 1 корабель від ВМС Сполучених Штатів Америки. Залучатиметься також 9 літаків і 2 вертольоти від Збройних сил України, патрульний літак «Оріон» від США і транспортний літак С-160 від Німеччини, на борту якого під час навчань українські морські піхотинці виконуватимуть стрибки з парашутом. Також у навчаннях беруть участь водолазні групи з України, Данії та Сполучених Штатів.
Володимире, а чим корисні ці навчання для українського флоту?
Не лише для флоту, бо у навчаннях беруть участь підрозділи і сухопутних військ, і повітряних сил. Як кажуть самі військові, будь-які навчання для них корисні самим фактом їх проведення. Нинішні ж майже повністю фінансуються американською стороною. А ще важливо, що під час активної фази навчань, яка розпочнеться 19 липня і триватиме по 22 липня, буде відпрацьовано проведення операції зі звільнення захопленого піратами судна та висадку морського і повітряного десанту для знищення умовної піратської бази на узбережжі. За словами командувача ВМС України віце-адмірала Віктора Максимова, за кількістю цивільних моряків, що потрапляють у полон до піратів, Україна одна з лідерів серед країн світу. Тому рішення про проведення українсько-американських навчань «Сібриз-2010» з такою легендою і з запрошенням інших країн лише сприятиме і підвищенню авторитету України у світі, і підготовці сил флоту до участі у міжнародних операціях з боротьби з піратством.
Дякую. Про відкриття міжнародних військово-морських навчань «Сібриз» у Чорному морі ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Криму Володимиром Притулою. Вперед у Європу «Прощавай, совок». Таку акцію організували сьогодні у Києві молоді активісти громадянської кампанії «Вперед». Учасники театралізованого дійства пропонували перехожим кинути монету на шальки терезів, обираючи таким чином шлях до Європи або ж назад у Радянський Союз. До акції долучилися деякі українські письменники, які разом з активістами оголосили про початок інформаційно-просвітницької кампанії, спрямованої, за словами організаторів, на подолання совкових міфів у свідомості українських громадян. Що ж переважило – Європа чи совок? Про це Олена Римовська.
Будь ласка, робіть свій вибір. За Європу чи за СССР? Що, на вашу думку, для України краще?
По один бік – молодики у куфайках, шапках, ушанках та з пляшками горілки в кишенях. По другий – юнаки у костюмах із книжками в руках. Такою в уяві організаторів постає Україна радянська та Україна європейська. Куди рухатись – у Європу чи у совок? Організатори пропонують вирішити перехожим. Потрібно лише кинути монети на одну з шальок терезів. Щоб краще уявити, що відбувається по обидва боки, варто звернути увагу на представників сторін. Одні Одні у перервах між вживанням алкоголю читають праці Сталіна, інші – нову українську літературу. Мета акції – показати українцям два можливі шляхи розвитку країни, розповідає один із організаторів, координатор студентського страйкому зі Львова Володимир Крижанівський.
Перший шлях він передбачає повернення назад у совок, назад до радянських цінностей. Другий шлях передбачає прогресивний поступ у Європу.
Пенсіонерка Людмила Васильівна обирає Радянський Союз, запевняє, тоді їй жилося значно краще, а нині не приховує сліз, каже, ніде шукати допомоги.
От які тоді були депутати, і зараз, може, я невірно вибрала. Я розумію, краще в Європі, да, люди живуть. Приїхала їх племянниця і каже, тьотя Люда, там, каже, такі, як ви, це не бабушки. Мені 60 років, а я бабушка.
Акція «Вперед у Європу! Прощай, Совок» – лише частина громадянської кампанії «Вперед». Учасники, молодь з різних регіонів України, збираються заохочувати до Європи не лише театралізованими дійствами. У планах проведення інформаційно-просвітницької кампанії разом із деякими українськими письменниками, протягом якої українцям розповідатимуть про демократію, а також про загрози національним інтересам та безпеці. Письменник Сергій Пантюк зазначає, долучився до акції, бо розуміє, що така ініціатива потребує підтримки. Він переконаний – переможе Європа.
Все одно переважить здоровий глузд, переважить ідея розвитку, а не занепаду. Тому що совок – це занепад. Ну, десь до 60% населення чинного України, воно чітко орієнтоване, грубо кажучи, не назад. Ну, можливо, хтось більш на Європу, хтось там більш націоналістично, так спрямований, що от наша країна має бути окремим шляхом та і так далі, але не на совок.
Прогнози письменника здійснилися. Вже за деякий час терези переважили на користь європейського вибору. Вже незабаром організатори планують провести таке ж театралізоване дійство у різних регіонах України. Кажуть, упевнені, що акція з терезами обіцяє багато несподіванок. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. У Польщі після президентських виборів з новою силою заговорили про смоленську катастрофу, що сталася 10 квітня. Родини загиблих, політики та громадські організації вимагають відповіді на питання про причину аварії літака, на борту якого загинуло 96 пасажирів. Генеральний прокурор Польщі визнає, що розслідування цієї трагедії посувається надто повільно. Про питання і сумніви щодо розслідування смоленської катастрофи, які непокоїть польське суспільство, розповідає Ростислав Крамар з Варшави.
Хоча з часу смоленської катастрофи минуло 3 місяці, та про її причини нічого не відомо. Цей прикрий факт констатували політики опозиційної польської партії «Право і справедливість», які в суботу 10 липня прийшли до президентського палацу, аби вшанувати жертви трагедії 10 квітня. Політики супроводжували члени польських громадських організацій, об'єднаних у рух 10 квітня. Учасники цього громадського руху твердять, що не довіряють ані польській, ані російській комісіям, котрі розслідують смоленську катастрофу. Мовляв, оскільки з Росії до Польщі передають тільки копії документів, не виключене маніпулювання фактами. Рух 10 квітня організував незвичну акцію вшанування пам'яті загиблих під Смоленськом. У центрі Варшави стрічкою виклали контур літака Ту-154, умовні місця, в якому зайняли 96 осіб. Хвилина мовчання на символічному борту літака натякала, що запитань у справі більше, аніж відповідей. Йоанна Потоцька, одна із організаторів цього заходу, каже:
"Ставляємо владам Речпосполітей 3 постулати.
Ми звертаємось до влади Республіки Польща з 3 вимогами. По-перше, вимагаємо створення Міжнародної технічної комісії з розслідування катастрофи. По-друге, повернення того, що є власністю Польщі, тобто решток літака, чорних скриньок та усіх інших речових доказів. А по-третє, вимагаємо, аби влада оточила належною опікою родини жертв катастрофи.
Розвіяти сумніви своїх співвітчизників намагається керівництво Польської комісії з розслідування причин катастрофи. Генеральний прокурор Польщі Андрій Шеремет каже, що в цілому співпраця польської та російської комісії укладається добре. Проте, визнає він, розслідування трагедії затягується. В ефірі інформаційного телеканалу ТВН-24 Шеремет спростував інформацію, опубліковану в російських медіа, начебто російська сторона передала полякам усі матеріали розслідування смоленської катастрофи. Він підкреслив, що польська сторона звернулася до російської з 5 запитами, та росіяни відповіли тільки на один із них, та й то частково. Зокрема, у польських запитах йшлося про передачу з Росії до Польщі розбитого президентського літака та чорних скриньок. За словами польського генпрокурора, полякам поки що не передали ані сателітного телефону Леха Качинського, ані стенограм розмови з цього телефону. У Росії залишаються зброя, телефони і комп'ютери офіцерів, які охороняли президента Качинського і загинули разом з ним. Водночас Шеремет спростував резонансну інформацію, поширену польськими медіа. Він каже, що Польща не зверталася із запитом до американських фахівців із питанням про можливість створення штучного туману над Смоленським литовищем. Натомість Шеремет підтвердив, що на прохання Польщі американці вивчатимуть імовірність здійснення теракту з допомогою електронної зброї. Він каже:
результати досліджень, які полягали у пошуках слідів класичної зброї, показали, що такої зброї не було застосовано. Ймовірність терористичного акту при застосуванні інших різновидів зброї, зокрема зброї масового ураження, або ж такої, яку на даний момент важко ідентифікувати, постійно вивчається.
Анджей Шеремет вважає, що правових підстав для створення міжнародної комісії, яка розслідувала б Смоленську катастрофу, немає. Мовляв, створення такої комісії свідчило б про недовіру до польських слідчих органів. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Хромак.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Британські школи англійської мови для іммігрантів виграли суд проти уряду.
За новими правилами, студенти-іноземці змушені надати документи, які свідчать, що вони володіють англійською мовою на рівні вимог іспитів у британській середній школі.
Німеччина запроваджує стипендію для найкращих студентів.
Зараз не час фінансово допомагати тим небагатьом, хто такої допомоги взагалі не потребує. Слід допомогти передусім тим, хто з фінансових причин не може вчитися.
Studieren könnten. І сьогодні мандруємо до Агрідженто, міста грецьких храмів на острові Сицилія.
Поки інші люди сплять, монахині прокидаються, щоб молитися за всіх, щоб з першими променями сонця засвідчити любов до цього світу.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі не без певної іронії оцінили так званий неформальний саміт СНД в Ялті та відзначення лідерами шістьох пострадянських республік 60-річчя від дня народження глави української держави Віктора Януковича. Деякі газети зауважили, що основним підсумком саміту в Ялті можна вважати повернення України в СНД. А окремі оглядачі наголосили, що Янукович почуває себе в пострадянській компанії набагато комфортніше, аніж поряд з європейцями Ван Ромпеєм, Туском чи Ангелою Меркель. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська Речь Посполіта інформує, що відзначення 60-річчя президента України Віктора Януковича відбувалося на неформальному саміті в українській Ялті в оточенні пострадянських лідерів головних країн СНД. Газета також зауважує, що в центрі уваги в Ялті був російський президент Дмитро Медведєв, який намагався грати жартівливу роль своєрідного масовика-розважальника і навіть казав, що привід для нашої зустрічі у цій залі, Лівадійському палаці, не є вже таким драматичним, як у наших попередників, котрі зустрічалися тут 45-го року. Речь Посполіта зауважує також, що Медведєв вів себе в Ялті минулої суботи як господар. Газета цитує експертів, котрі вважають, що президент України почуває себе в компанії пострадянських лідерів як риба в воді, але для нього значно менше комфорту в оточенні європейців на кшталт Ван Ромпея, Туска чи Меркель. Польське видання також наголошує, що відзначення ювілею Віктора Януковича супроводжувалося показом документального фільму «Без критики» на нього першим національним телеканалом, де пробігло чимало кадрів із буквально радянськими здравицями на честь 60-річчя Януковича. Чеська Ліда Новини інформує про скромні підсумки зустрічі українського президента з президентом Європейського Союзу Ван Ромпеєм і виділяє лише два моменти цих перемовин минулої п'ятниці в Києві: пропозицію Януковича високому очільникові з Брюсселя активніше включати Європу в модернізацію Криму, де безроздільно панує нині Росія, а також йшлося про вірогідність посередництва Києва у діалозі Європейського Союзу із Білоруссю, бо, як заявив Віктор Янукович, ізоляція цієї держави не відповідає інтересам Києва. Експерти висловлюють скептицизм стосовно майбутньої активізації взаємин між Європейським Союзом та Україною. Московська Комерсант вважає, наприклад, що ухвалення Верховною Радою України закону про лібералізацію газового ринку не означає автоматичної фінансової підтримки від Брюсселя, бо там чекають чекають реальних реформ в українській енергетиці на кшталт підвищення внутрішньої ціни на газ до рівня світових, а це понад $100 за тисячу кубічних метрів блакитного палива. Експерти також переконані, як наголошує Комерсант, що в найближчій перспективі не варто чекати якихось кардинальних змін в енергетичній політиці Києва, і тим більше, коли транзитна роль України з наростанням вірогідності будівництва російського газового південного потоку втрачає свою перспективу. Про це також пише сьогодні австрійська Діпреса, котра звертає увагу, окрім намагання Росії взагалі провалити реалізацію європейського проєкту Набуко, на газовий обхід Росією України Чорним морем за рахунок реального вже фактично будівництва Південного потоку. Австрійське видання наголошує тут, що всі головні європейські енергетичні гравці на кшталт Австрії, Італії, Німеччини, Болгарії підтримують цей російський газовий проєкт. Таким буде кітем європейської преси на початку тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Британські школи англійської мови виграли у Вищому суді країни справу проти уряду, пов'язану з візовими вимогами для студентів-іноземців. Суд погодився, що ці вимоги є абсурдними і завдають матеріальних збитків школам. Тему продовжує Олекса Семенченко з Лондона.
Асоціація шкіл англійської мови English UK, що представляє інтереси 440 навчальних закладів, подала позов проти нових візових правил для студентів-іноземців з-за меж Європейського Союзу. Згідно з ними, люди, що приїжджають на навчання до Великої Британії, мусять для одержання візи продемонструвати високий стандарт володіння англійською мовою. Цей захід було запроваджено для боротьби з нелегальною міграцією. Уряд пояснював, що майбутні нелегальні мігранти, а також мігранти, які шукали некваліфіковану працю, зловживали системою. Вони одержували студентські візи, стверджуючи, начебто збираються вчитися у Британії, а насправді лише працювали в країні. Тож, за новими правилами, студенти-іноземці змушені надати документи, які свідчать, що вони володіють англійською мовою на рівні вимог іспитів у британській середній школі. Оглядач Марк Ковел вважає, що стосовно шкіл англійської мови така вимога є невиправданою.
Це повний абсурд вимагати у студентів знання англійської мови, якщо вони якраз їдуть, щоб її вивчати. Тож не дивно, що вердикт суду на користь мовних шкіл. Бажання зменшити шахрайство зі студентськими візами зрозуміло, але коли впроваджуються зміни у цій ділянці, потрібний також і здоровий глузд. Common sense should be used when introducing
new regulations in this area. У суді Асоціація шкіл англійської мови наполягала, що Міністерство внутрішніх справ було зобов'язане внести цю проблему на належні парламентські дебати. Суддя Фоскет погодився, що візові обмеження було впроваджено шляхом зміни інструкцій, тоді як треба було вносити формальні зміни до правил, що робиться через парламентські процедури. Після вердикту суду голова Асоціації English UK пан Мілнс висловив своє задоволення. За його словами, рішення піде на користь британській економіці, до якої сектор викладання англійської мови вносить 1.5 мільярда фунтів стерлінгів щороку. Він сподівається, що тепер переможе здоровий глузд, і студентам буде дозволено приїжджати для вивчення англійської мови зі значно нижчим рівнем знань, що відповідали б курсові у 150-200 годин навчання. Британський коаліційний уряд нині переглядає вимоги щодо знань англійської в усіх ділянках візової системи країни. Речник Міністерства внутрішніх справ заявив, що ухвала суду нині уважно вивчається. Він також наголосив, що перегляд візових вимог для студентів готується уже цього року, і буде зроблено усе, щоб кожен студент, який приїздить до Британії, відповідав цим вимогам. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
А у Німеччині кращі з найкращих студентів можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку з боку держави. Безпосередньо перед літніми парламентськими канікулами Бундесрат, представництво федеральних земель, підтримав урядовий законопроект про національну стипендіальну програму. Далі Ярослав Кандиба.
Незабаром студентам у Німеччині стане вигідно отримувати відмінні оцінки. Найкращим видаватиметься щомісячна стипендія – 300 євро. На такі гроші, звісно, не розженешся, але зайвий цент у гаманці все одно не завадить. Тим більше, що це майже половина тієї мінімальної суми, яка в Німеччині щомісяця потрібна студенту для виживання. Стипендіальна програма на національному рівні є для Німеччини чимось абсолютно новим, оскільки освіта в цій країні є справою федеральних земель. Національні стипендії теж спочатку пропонувалося фінансувати частково з центру, а частково із земельних бюджетів. Однак земельні уряди відкинули таку пропозицію, пославшись на брак коштів. Фінансово-економічна криза серйозно вдарила по їхнім бюджетам. Аби Бундесрат не заблокував такі престижні наміри, німецькому уряду довелося вдатися до плану Б. Про що й повідомила на засіданні представництва федеральних земель федеральний міністр освіти Аннете Шаван.
Всі витрати, пов'язані з національною стипендією, бере на себе федеральний уряд,
сказала Шаван. Національну стипендіальну програму зустріли не тільки схвальними відгуками. Передусім, опозиційні соціал-демократи і зелені вказують на недоречність її запровадження. Вони звертають увагу на те, що найкраще вчаться, як правило, студенти із забезпечених родин. Вони мають більше часу для університету, оскільки їм не потрібно підробляти, аби профінансувати навчання. До критиків належить і керівник уряду федеральної землі Рейнланд-Пфальц, соціал-демократ Курт Бек.
Ця домовленість із матеріальної точки зору може і цікава для федеральних земель, але все одно обрано помилковий шлях. Зараз не час фінансово допомагати тим небагатьом, хто такої допомоги взагалі не потребує. Слід допомогти передусім тим, хто з фінансових причин не може вчитися,
сказав Бек. Попри таку критику, Бундесрат врешті-решт ухвалив національну стипендіальну програму. Отже, 160 тисяч студентів з відмінними оцінками можуть розраховувати на додаткові 300 євро щомісяця за умови, що їхні університети знайдуть ще достатню кількість спонсорів, адже на половину національні стипендії мають фінансуватися за рахунок приватних пожертв. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
На італійському острові Сицилія, з-поміж багатьох міст, які найкраще представляють історію цього середземноморського краю, місто Агрідженто стоїть в числі перших. Дух древньої епохи живе не тільки в архітектурних пам'ятках, а й у традиціях цієї місцевості. Це також батьківщина знаменитого драматурга Луїджі Піранделло. У мандрі до Агрідженто нас кличе Наталка Кудрик.
Не раз доводилося бувати у мандрах біля руїн античних міст. Та залишки древніх споруд в Агрідженто на півдні острова справляють дивовижне враження. Вони надзвичайно монументальні, величні і деякі майже повністю збереглися від 4-5 століть до нашої ери. Символ міста – долина храмів, котра занесена до спадщини ЮНЕСКО як зразок давньогрецької культури Сицилії та всього світу. На під'їзді до Агрідженто їх видно здалеку, на пожовтілих пагорбах, опечених гарячим сонцем. Це і є античні храми, які носять імена грецьких богів – Юпітера, Зевса, Вулкана, Юнони, Лацинії. Древні греки почали господарювати в цих краях у 6 столітті до нашої ери. Заснувавши поселення, його назвали Акрагасом. Сучасне Агрідженто – місто невелике, приблизно 60 тисяч жителів. Як усім сицилійцям, їм притаманний розважливий, непоспішний спосіб життя. Тут з пієтетом згадують свого великого земляка, письменника Луїджі Піранделло, нобелівського лауреата з літератури 1934 року. На площі Піранделло розташований театр імені Луїджі Піранделло. Мандрівник-книголюб неодмінно завітає до будинку музею видатного драматурга. Один з найкрасивіших середньовічних пам'ятників Агрідженто – старе аббатство Святого Духа. До цього архітектурного комплексу входять церква і прилеглий монастир. Сестра Марія Тереза розповіла більше про історію релігійного закладу.
Наш монастир – єдиний свого роду у провінції Агрідженто. Його історія дуже давня, бо заснований десь у 1290 році. Спочатку це був приватний будинок місцевої шляхетної пані. Потім свій палац вона перетворила на монастир.
Нині тут живуть 10 монахинь. Вони кажуть, що за молитвами і роботою їм не доводиться сумувати.
Дзвони дзвонять вдосвіта о 4:30 ранку. Для нас не обтяжливо починати день так рано. Навпаки, маємо приємне відчуття. Лишень подумати,
Поки інші люди сплять, монахині прокидаються, щоб молитися за всіх, щоб з першими променями сонця засвідчити любов до цього світу.
В Агрідженто плекають традиційні сицилійські ремесла і народну творчість. Під час святкових гулянь самодіяльні колективи у національних строях демонструють гостям міста мелодії танці рідного краю. Як правило, починає і завершує концерти бадьорий танок «Сицилійська тарантелла». Наталка Кудрик, Радіо Свобода із Сицилії.
На сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент Росії Дмитро Медведєв виступив за створення нових альянсів зі Сполученими Штатами і країнами Європейського Союзу. Виступаючи на нараді послів в Міністерстві закордонних справ Росії, Медведєв, зокрема, заявив:
«Нам нужны...
Нам необхідні спеціальні модернізаційні альянси з нашими основними міжнародними партнерами, насамперед з такими країнами, як Німеччина, Франція, Італія, з Євросоюзом у цілому і Сполученими Штатами Америки.
Дмитро Медведєв також відзначив, що російсько-американська співпраця не може обмежуватися лише договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. І це продемонстрував його нещодавній візит до Сполучених Штатів. Минулого тижня Москва-Вашингтон домовилися про обмін 10 депортованих зі Сполучених Штатів російських агентів на 4 помилуваних президентом Росії ув'язнених, які були засуджені із звинуваченнями в шпигунстві на користь Заходу. Україна та Білорусь сьогодні підписали міжурядову угоду про співпрацю в сфері транзиту нафти через українську територію на білоруські нафтопереробні заводи. Про це повідомила прес-служба першого віце-прем'єра Андрія Клюєва. З білоруської сторони договір про заходи щодо розвитку співпраці з транспортування нафти територією України та в Білорусь підписав заступник прем'єр-міністра Володимир Семашко. Подробиці угоди поки що не повідомляються. Національна збірна Іспанії з футболу завоювала Кубок світу на першості у Південній Африці, перемігши у фіналі Нідерланди 1-0, вона повернулася в Мадрид. Капітан команди, воротар Ікер Касільяс і наставник збірної Вісент Дель Боске першими вийшли з літака, що приземлився сьогодні на мадридському литовищі Барахас. Після цього футболісти зустрілися з королем Хуаном Карлосом, який за станом здоров'я не міг бути присутній на фінальному матчі. Після цього також була зустріч з прем'єр-міністром країни Хосе Луїс Родрігес Сапатеро. А пізніше збірна мала проїхати автобусами по вулицях Мадрида, де зібралися сотні тисяч вболівальників. Свято футболу в Іспанії відбувається з вчорашнього вечора, з перемоги іспанців у фіналі, і триває до цієї хвилини. На філях Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його готував для вас штаб Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у понеділок, 12 липня. З вами Зіновій Фріс. Вітаю вас. Насамперед анонс окремих тем першої частини випуску. Перипетії навколо рішення Стокгольмського суду про збитки Україні говорити передчасно.
оскільки а, немає виконавчого провадження, і б, відповідно до інформації, яка була мені офіційно надана, питання знаходиться на етапі добровільного його виконання, що не виключає мирової угоди.
Плюси і мінуси закону про ринок природного газу.
Найскладніше, мені видається, те, що зарегульовується процес видобутку газу.
Новий закон про вибори до місцевої влади. Місця купуватимуть за великі гроші, вважають львівські аналітики.
Представник комітету виборців Львівщини Оксана Дещаківська наголошує, що попередня партійна система виборів по суті утворила товариства з обмеженою відповідальністю у сільських, міських, обласних радах. І ця практика надалі залишена у законі.
Ці та інші теми одразу після оголошення.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Виконавче провадження за рішенням Стокгольмського арбітражу, згідно з яким «Нафтогаз» має повернути компанії «Росукренерго» 11 мільярдів кубометрів газу, в Україні не відкрито, а тому на даному етапі говорити про завдання збитків державі Україна передчасно. Про це заявляє голова парламентської слідчої комісії щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду за позовом «Росукренерго» до «Нафтогазу» Роман Зварич. На засіданні комісії побував кореспондент радіо «Свобода» Дмитро Шурхало.
Сьогодні на засіданні парламентської комісії щодо рішення Стокгольмського арбітражу за позовом «Росукренерго» до «Нафтогазу» були присутніми лише ті її члени, які представляють опозицію. Відкриваючи засідання, голова комісії, депутат нашої українець Роман Зварич, повідомив, що міністр палива та енергетики Юрій Бойко не дав відповіді на запрошення дати роз'яснення парламентській комісії.
Ми жодної відповіді не отримали, ані позитивної, ані негативної. Натомість нас повідомили про те, що пан Бойко підписав якесь письмо.
Проте, за словами Романа Зварича, комісія отримала офіційну інформацію від Мін'юсту, що виконавчого провадження у справі рішення Стокгольмського арбітражу порушено не було.
На даний момент, оскільки а, немає виконавчого провадження, і б, відповідно до інформації, яка була мені офіційно надана міністром юстиції, питання знаходиться на етапі добровільного його виконання, що не виключає мирової угоди. Говорити про збитки, або тим більше про розмір тих збитків, правових підстав немає. Я на цьому роблю окремий акцент, бо знову ж таки пана Макаренка затримали внаслідок завданих збитків.
Юрій Сухов, який захищає колишнього голову Держмиткому Анатолія Макаренка, затриманого СБУ у справі про завдання державі збитків, розповів комісії про порушення прав свого підзахисного. Адвокат розповів, що немає доступу до матеріалів справи, оскільки слідство наклало на неї гриф таємно. Проте офіційна інформація про таємність досі не підтверджена. Юрій Сухов також зазначив, що посадовий злочин, в якому звинувачують Анатолія Макаренка, не підпадає під засекречення. Юлія Тимошенко на засіданні комісії дала свідчення – надала копію угод між «Нафтогазом» та «Газпромом».
Однією з ключових причин, чому Російська Федерація вимкнула газ і Україні, і Європейському Союзу, було те, що виник борг 1,7 мільярда доларів. Причому цей борг виник не у НАК «Нафтогазу», а він виник у компанії «Росукренерго».
Юлія Тимошенко звинуватила вищих посадових осіб у змові з керівництвом «Росукренерго» та виклала своє бачення конфлікту.
Вони цю кримінальну справу відкрили, проводять, в тому числі через повністю залежні суди, для того, щоб легалізувати можливість забрати 5,4 мільярда доларів у держави або з штрафними санкціями спільно 12 мільярдів кубічних метрів газу.
Політолог Віталій Кулик, звертаючи увагу на позицію депутатів-регіоналів, які не прийшли на засідання комісії, і скептично оцінює перспективи подальшої роботи парламентських слідчих.
Більшість з них вже не є в Києві. Це перше. Друге, це те, що очевидно, що ця тема перебуває зараз в такій внутрішній дискусії в Партії регіонів, що робити далі. І очевидно, що немає до кінця не сформована позиція, єдина консолідована позиція Партії регіонів з цього питання.
За словами експерта, за умов, коли не відбувається співпраця між опозиційними та провладними депутатами, що входять до складу комісії, парламентські слідчі навряд чи буде ефективним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Закон про основи функціонування ринку природного газу, ухвалений Верховною Радою, не вирішує проблеми українського газового сектора. Він прописаний під російський «Газпром» і зробить газ ще більше політичним інструментом, ніж він був досі. Так вважають деякі експерти. Разом з тим, на думку фахівців, цей документ має і позитивні сторони. Кореспондент Радіо Свобода Тетяна Ярмощук про деякі плюси і мінуси нового закону.
Серед плюсів закону про основи функціонування ринку природного газу експерти називають те, що у цьому документі розписаний механізм відокремлення функцій транспортування, видобування та постачання природного газу, а також задекларовано розвиток конкуренції на газовому ринку. Проте, на думку фахівців, цей документ містить більше негативних положень. Згідно із законом, надто багато повноважень щодо функціонування газового ринку віддається державі. Національна комісія із регулювання електроенергетики тепер буде основним регулятором. Проте, на думку колишнього уповноваженого президента з питань енергетичної безпеки Богдана Соколовського, мало шансів, що НКРЕ і справді буде незалежною. Очевидно, зазначає Соколовський, це буде організація, яка разом із Кабінетом міністрів здійснюватиме тотальний контроль.
Найскладніше мені видається те, що зарегульовується процес видобутку газу. Ті організації, які видобувають газ, і частка держави в цих організаціях є 50% більше, зобов'язані продавати за цінами, які встановлюються державою. За таких обставин мало який інвестор прийде в український газовидобуток. Крім того, є ціла низка застережень щодо вільного доступу до мереж. У мене таке враження, що закон у цій частині писаний під «Газпром».
Закон про основи функціонування ринку природного газу направлений на виконання директиви Євросоюзу, якої вже не існує, говорить експерт Центру імені Разумкова Володимир Омельченко. Адже минулого року була ухвалена інша директива, яка серйозно змінює регуляторні норми щодо правил безпеки ринку газу.
Нова директива передбачає, що якщо компанія за межами Євросоюзу об'єднує в собі функції і транспортування, і постачання, і видобутку, вона не може зробити інвестиції в компанії, які знаходяться в Європейському Союзі, і не може без перешкод продавати природний газ на цих ринках. Це в першу чергу відноситься до «Газпрому». Європейський Союз робить систему безпеки, щоб убезпечити себе від енергетичних важелів впливу з боку Росії. На жаль, в цьому законі це не прописано.
Що ж до вирішення проблем фінансового стану компанії «Нафтогаз», то ухвалений закон ніяким чином їх не вирішує, говорить голова правління Альянсу «Нова енергія» Валерій Боровик.
Він не дає права ринковій економіці формувати ціни, а тим суб'єктам, які є в Україні, діють в цій площині, не дає користуватись перевагами попиту, пропозиції, споживання, формування ринкових цін.
Ще однією загрозою цього закону фахівці називають те, що він має можливість зробити газ ще більшим політичним інструментом. Зокрема, чиновники і надалі зможуть встановлювати тарифи на енергоносії нижчими їхньої собівартості, щоб заробляти собі політичні дивіденди перед електоратом, а це призводитиме до подальшої стагнації українського газового ринку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Львівські аналітики і політологи прогнозують, місця на виборах у місцеві органи влади купуватимуть за великі гроші, адже партії, які зареєстровані більше року, оголосять продаж місць у виборчих списках. До того ж, новий закон про місцеві вибори 31 жовтня нав'язує суспільству диктатуру політичних партій і обмежує політичну конкуренцію. Зі Львова Галина Терещук про особливості майбутніх виборів до місцевих органів влади.
Новий закон про вибори до місцевих органів влади, за оцінками львівських експертів, політично вигідний передусім партії регіонів, комуністам і партії Володимира Литвина. Цей закон фактично позбавив можливості новим політичним силам брати участь у виборах. Нині депутати місцевих органів влади Львівщини лобіюють інтереси місцевих олігархів, які водночас мають депутатські мандати. Представник комітету виборців Львівщини Оксана Дощаківська наголошує, що попередня партійна система виборів по суті утворила товариства з обмеженою відповідальністю у сільських, міських, обласних радах. І ця практика надалі залишена у законі.
Навіть мажоритарна система в цьому проєкті, в якому вона прописана, вона право висувати дає партіям. Тобто вони все одно залишаться своїми закритими товариствами, куди будуть йти люди, і коли вже не буде представник громади, це буде представник громади через політичну партію. А це не є позитивно, як на мою думку.
Найгостріші дискусії виникають довкола питання про висунення кандидата на посаду мера лише однією міською партійною організацією. Відтак міський голова служитиме не громаді, а політичній партії. Один із претендентів на крісло мера Львова Андрій Садовий на минулих виборах отримав перемогу саме завдяки підтримки блоку «Наша Україна» і, ймовірно, висуватиметься знову цією політичною силою, прогнозує політолог Юрій Шведа.
Змушують їх просити на якісь домовленості від політичної партії.
На сьогодні у Львівській міській і обласній радах домінують блоки «Народна самооборона», «Наша Україна» і Юлії Тимошенко. А рейтинги партій «Наша Україна» і «Батьківщина» значно нижчі, аніж блоків, які не братимуть участь у виборах згідно з новим законом. Реальним переможцем на місцевих виборах політологи називають Всеукраїнське об'єднання «Свобода», яке перемогло на виборах у Тернопільську облраду і вирізняється доволі радикальними заявами про президента Януковича, що і викликає симпатії у галичан переважно літнього віку. Тим часом місцевий осередок партії «Пора» уже запропонував лідерам фронту змін громадянські позиції «Удар за Україну» брати участь у виборах від їхньої політичної сили. Минулого тижня обласна організація партії регіонів звернулася з пропозицією до відомих галичан долучитися до роботи у їхньому партійному осередку. Мова йде про мобілізацію авторитетних людей, що дало б можливість регіоналам отримати місця в місцевих органах влади. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фрис і наші наступні теми. В Одесі почалися навчання «Сібрис», які цьогоріч мають антипіратське спрямування. У Польщі вимагають додаткового розслідування авіакатастрофи під Смоленськом.
Ми звертаємось до влади Республіки Польща з трьома вимогами: створення міжнародної технічної комісії, повернення того, що є власністю Польщі. Вимагаємо, аби влада оточила належною опікою родини жертв катастрофи.
Розпалювання ворожнечі чи утиск свободи вираження навколо вироку організатора московської виставки трирічної давнини.
Це політичний процес, це абсолютно ясно. Не було дотримано жодних демократичних чи юридичних процедур. Усі докази були сфальсифіковані.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні в Одеському гарнізонному будинку офіцерів на тлі нечисельних пікетів проросійських активістів пройшло урочисте відкриття 8-х українсько-американських багатонаціональних військово-морських навчань «Сібрис». Цьогорічні маневри мають антипіратське спрямування і зібрали кораблі та військовослужбовців із 14 країн. Про це ми зараз будемо говорити з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Володимире, добрий вечір. Будь ласка, детальніше про цьогорічні навчання «Сібрис».
Доброго вечора. Загалом у навчаннях «Сібрис-2010» задіяні близько 1000 українських військовиків і майже 500 від 12 інших країн – Азербайджану, Бельгії, Греції, Грузії, Данії, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, Туреччини, Швеції та Сполучених Штатів Америки. Австрія представлена одним спостерігачем. Росіяни не прислали навіть спостерігачів. Перебігом маневрів керуватиме багатонаціональний штаб, розташований на території Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі. Берегова фаза навчань проходитиме на військовому полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області. Там розгорнуто польовий табір та обладнано навчальні місця, де у складі берегового компоненту навчань займаються військовослужбовці трьох країн – України, батальйон морської піхоти ВМС та аеромобільна рота від сухопутних військ Молдови і Грузії по одному піхотному взводу. Морська фаза пройде у північно-західній частині Чорного моря на морських полігонах бойової підготовки ВМС України. У ній будуть задіяні 16 кораблів, катерів та допоміжних суден від українського флоту, 5 ракет від Державної прикордонної служби України, один корабель і два катери від ВМС Туреччини та один корабель від ВМС Сполучених Штатів Америки. Залучатиметься також 9 літаків і 2 вертольоти від Збройних сил України, патрульний літак «Оріон» від США і транспортний літак С-160 від Німеччини, на борту якого під час навчань українські морські піхотинці виконуватимуть стрибки з парашутом. Також у навчаннях беруть участь водолазні групи з України, Данії та Сполучених Штатів.
Володимире, чим корисні ці навчання для українського флоту?
Не лише для флоту, бо у навчаннях беруть участь підрозділи і сухопутних військ, і повітряних сил. Як кажуть самі військові, будь-які навчання для них корисні самим фактом їх проведення. Нинішні ж майже повністю фінансуються американською стороною. А ще важливо, що під час активної фази навчань, яка розпочнеться 19 липня і триватиме по 22 липня, буде відпрацьовано проведення операції зі звільнення захопленого піратами судна та висадку морського і повітряного десанту для знищення умовної піратської бази на узбережжі. За словами командувача ВМС України віце-адмірала Віктора Максимова, за кількістю цивільних моряків, що потрапляють у полон до піратів, Україна одна з лідерів серед країн світу. Тому рішення про проведення українсько-американських навчань «Сібриз-2010» з такою легендою і з запрошенням інших країн лише сприятиме і підвищенню авторитету України у світі, і підготовці сил флоту до участі у міжнародних операціях з боротьби з піратством. Зіновію.
Дякую, Володимире. І нагадаю нашим слухачам, що з нами на прямому зв'язку з Сімферополя був наш кореспондент Володимир Притула. Ми говорили про початок українсько-американських, восьмих українсько-американських багатонаціональних військово-морських навчань «Сібриз». І про хід навчань, я сподіваюся, ми дізнаємося від Притули в наступні дні в нашій передачі «Свобода сьогодні». І наше сьогоднішнє опитування також присвячене українсько-американським навчанням «Сібриз». Чи потрібні ці навчання, яка користь від них, запитали ми у пересічних киян. І ось що почули у відповідь.
Гадаю, що так, потрібні. Ну, більше будемо знати один про одного. Не буде нічого поганого, якщо українці будуть знати, хто такі американці, і також навпаки.
Нормальне явище, я думаю. Мені так здається. Бо я сам в ПВО служив, так що думаю, що вчитися треба завжди. Нормальній армії для існування потрібні навчання.
Я думаю, що, мабуть, практика буде якась нашим теж хороша. Повинна бути практика. Без практики ніяк не можна. Переймати опит їх не обов'язково.
Відпрацьовують вони боротьбу з тероризмом. Це загальносвітова проблема. Ніхто не вирішить в одиночку. Я думаю, що боротьба з тероризмом у нас всім потрібна. Не сьогодні, завтра ця біда до нас може поступити. Я нічого не маю ні до арабів, ні до кого, але серед них дуже багато фундаменталів.
Думаю, що не треба. Американську армію напускати на українські землі – це не буде дуже добре. Вони можуть навчити своїх якихось прийомів, які потім використають проти українців.
Не знаю деталей. Взагалі-то позитивно. Чому не проводити спільні навчання? Ніяких негативних сторін цього я не бачу. Чому ви не підвищите кваліфікацію наших збройних сил?
Ось такими були відповіді пересічних киян про те, чи потрібні навчання «Сібриз». Якщо ви, шановні слухачі, хочете долучитися до обговорення, будь ласка, зайдіть на наш сайт radiosvoboda.org.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Свобода сьогодні. З вами Зіновій Фріс. І зараз ми відправимося з вами до сусідньої Польщі. У Польщі після президентських виборів знову заговорили про смоленську катастрофу, що сталася 10 квітня цього року. Родини загиблих, політики та громадські організації вимагають відповіді на питання про причину аварії літака, на борту якого загинули 96 пасажирів, в тому числі президент країни Лех Качинський. Генеральний прокурор Польщі визнає, що розслідування цієї трагедії просувається надто повільно. З Варшави детальніше навколо причин катастрофи президентського літака і нові вимоги, з якими виступають родини загиблих, політики, Ростислав Крамар.
Хоча з часу Смоленської катастрофи минуло 3 місяці, та про її причини нічого не відомо. Цей прикрий факт констатували політики опозиційної польської партії «Право і справедливість», які в суботу 10 липня прийшли до президентського палацу, аби вшанувати жертви трагедії 10 квітня. Політиків супроводжували члени польських громадських організацій, об'єднаних у рух 10 квітня. Учасники цього громадського руху твердять, що не довіряють ані польській, ані російській комісіям, котрі розслідують Смоленську катастрофу. Мовляв, оскільки з Росії до Польщі передають тільки копії документів, не виключене маніпулювання фактами. Рух 10 квітня організував незвичну акцію вшанування пам'яті загиблих під Смоленськом. У центрі Варшави стрічкою виклали контур літака Ту-154, умовні місця, в якому зайняли 96 осіб. Хвилина мовчання на символічному борту літака натякала, що запитань у справі більше, аніж відповідей. Йоанна Потоцька, одна із організаторів цього заходу, каже:
«Ставимо владам Речпосполітей 3 постулати.
Ми звертаємось до влади Республіки Польща з 3 вимогами. По-перше, вимагаємо створення міжнародної технічної комісії з розслідування катастрофи. По-друге, повернення того, що є власністю Польщі, тобто решток літака, чорних скриньок та усіх інших речових доказів. А по-третє, вимагаємо, аби влада оточила належною опікою родини жертв катастрофи».
Розвіяти сумніви своїх співвітчизників намагається керівництво польської комісії з розслідування причин катастрофи. Генеральний прокурор Польщі Анджей Шеремет каже, що в цілому співпраця польської та російської комісії укладається добре. Проте, визнає він, розслідування трагедії затягується. В ефірі інформаційного телеканалу ТВН-24 Шеремет спростував інформацію, опубліковану в російських медіа, начебто російська сторона передала полякам усі матеріали розслідування Смоленської катастрофи. Він підкреслив, що польська сторона звернулася до російської з 5 запитами, та росіяни відповіли тільки на один із них, та й то частково. Зокрема, у польських запитах йшлося про передачу з Росії до Польщі розбитого президентського літака та чорних скриньок. За словами польського генпрокурора, полякам поки що не передали ані сателітного телефону Леха Качинського, ані стенограм розмови з цього телефону. У Росії залишаються зброя, телефони і комп'ютери офіцерів, які охороняли президента Качинського і загинули разом з ним. Водночас Шеремет спростував резонансну інформацію, поширену польськими медіями. Він каже, що Польща не зверталася із запитом до американських фахівців із питанням про можливість створення штучного туману над Смоленським литовищем. Натомість Шеремет підтвердив, що на прохання Польщі американці вивчатимуть імовірність здійснення теракту з допомогою електронної зброї. Він каже:
результати досліджень, які полягали у пошуках слідів класичної зброї, показали, що такої зброї не було застосовано. Ймовірність терористичного акту при застосуванні інших різновидів зброї, зокрема зброї масового ураження, або ж такої, яку на даний момент важко ідентифікувати, постійно вивчається.
Анджей Шеремет вважає, що правових підстав для створення міжнародної комісії, яка розслідувала б Смоленську катастрофу, немає. Мовляв, створення такої комісії свідчило б про недовіру до польських слідчих органів. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це ще не все у «Свободі» сьогодні, у понеділок, 12 липня. Організатори провокативної виставки, що пройшла у Москві 3 роки тому, були засуджені до великого штрафу. 2 мистецтвознавцям загрожувало тюремне ув'язнення за звинуваченням у розпалюванні релігійної ворожнечі. Але попри поблажливість суддів, оглядачі говорять про утиск свободи вираження і про перемогу радикальних націоналістично-релігійних сил. Докладніше про суть московської виставки трирічної давнини та наслідки для її організаторів. Марія Щур.
Московський суд виніс вирок 2 відомим представникам столичної мистецької громади за організацію виставки, якої її критики називають антихристиянською провокацією. Колишнього директора музею імені Сахарова Юрія Самодурова та колишнього керівника відділу новітніх течій Третьяковської галереї Андрія Єрофеєва засудили за організацію виставки, яка включала такі експонати, як зображення Ісуса Христа з головою Мікі Мауса та російську православну ікону, наповнену чорною чорною ікрою. Таганський суд Москви визнав, що Самодуров та Єрофеєв чинили дії, які розпалюють ненависть. Обох радикальна православна група під назвою «Народний собор» звинуватила у зв'язку з організацією виставки «Заборонене мистецтво» у 2008 році. Обоє мають заплатити штраф, що дорівнює кільком тисячам доларів. Голова синодального відділу у зв'язках з громадськістю Російської православної церкви Всеволод Чаплін заявив в інтерв'ю агентству «Інтерфакс», що про жодну поблажливість не може бути й мови. По-людськи мені цих людей шкода, я не думаю, що їх потрібно позбавляти свободи, але потрібно дати правову оцінку їхньому вчинку, сказав представник Російської православної церкви. Вирок розглядають у Москві як часткову перемогу націоналістично налаштованих радикальних сил проти ліберальної інтелігенції. У цій боротьбі держава виступила на боці церковних радикалів, вважає один із підсудних, колишній працівник знаменитої Третьяковки Андрій Єрофеєв.
Це
політичний процес, це абсолютно ясно. Не було дотримано жодних демократичних чи юридичних процедур. Усі докази були сфальсифіковані. Всю історію висмоктали з пальця.
Виставку «Заборонене мистецтво» було проведено у Сахаровському музеї, який очолював Юрій Самодуров, і був одним із останніх притулків для ліберальної інтелігенції. Ідея полягала у тому, щоб показати експонати, які цензура виключала з інших експозицій. Експонати розміщувалися за стіною, куди відвідувач міг зазирнути лише через невеличкі отвори. Таким чином, організатори давали зрозуміти, що подивитися експонати можуть лише ті, хто дуже у цьому зацікавлений. Хоча церква намагалася продемонструвати свою відстороненість від процесу, оглядачі говорять про посилення її позицій у російській політиці та суспільстві. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу сьогодні, у понеділок, 12 липня, вів Зиновій Фріс. Зустрінемося з вами завтра, а передачі Радіо Свобода тривають.
Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.